Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 299. saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja mul on täna stuudios külas Teet Kuusmik, kes on sihtasutuse Ida-Virumaa tööstusalade arendus juhatuse liige. Tervist, Teet!
Tere!
Ja me oleme ja täna, kui me varsti jõuame oma 300. Saateni ja me oleme kajastanud väga palju erinevaid turunduse teemasid, siis me jõuame tegelikult ka selliste väiksemate teemadeni, millega võib-olla kõik inimesed igapäevaselt kokku ei puutu, aga mis paljudele meie kuulajatest on olulised ja tõepoolest me räägime täna tööstusaladest ja nende turundamisest. Teet Kuusmik Ida-Virumaalt on selles vallas, ma arvan, et Eesti üks tuntumaid ja üks pikema ajalisema kogemusega ja mul on selles mõttes hea meel, et täna me saame siis kuulata Teedu kogemust ja sealt parima kätte saada. Aga alustame sellest, et räägi meie kuulajatega ka, mis su kogemuse taust on?
No kui nagu hakata eelmisest elust juba pihta, siis ma olen töötanud panganduses, olen tegelenud tootmisettevõtte juhtimisega erasektoris siis kinnisvara arendusprojektidega ja siis aastast 2010 siis sihtasutuses Ida-Virumaa tööstusalad arendus, mis on mõnes mõttes võib teda öelda, et No, liigub sinna kinnisvara arenduse valdkonda, aga see on pigem nagu üks tegevustest, et põhimõtteliselt on ta ikkagi piirkonna turundamine, ütleme siis Ida-Virumaa kui piirkond ja turundus on võib-olla natukene spetsiifilisem, kuna me tegelikult otsime välisotse investeeringuid, ehk siis me otsime tegelikult ettevõtteid, kes tuleksid piirkonda ja teeksid oma investeeringuid, ehk siis me turundame nii-öelda ettevõtluskeskkonda, turundame Eesti riiki ja ütleme Eesti riigi mõistes siis ühte maakonda.
Mis on need asjad, mida sa selle aja jooksul ära oled jõudnud turundada või ära oled jõudnud teha? Mis sinu juhtimisel Ida-Virumaale, missugused ettevõtted tulnud on?
Tänaseks meil on portfellis on 30 ettevõtted, kes on siis nii-öelda meie toodet ostnud, ehk siis meie tooteks on siis infrastruktuuriga ja detailplaneeringutega varustatud kinnistud, ehk siis maa ja ütleme, see maa on siis vahend selleks, et ettevõtja saaks oma investeeringud teha. Et me oleme siis 30 ettevõttega oleme lepingusse jõudnud. Täna meil on portfellis 30 ettevõtted, kellega me peame läbirääkimisi ja kellega me üritame siis lähiajal lepingutesse jõuda. Aga noh, ütleme selline välisotse investeeringute toomine piirkonda, see tegelikult tähendab turundust üsna laialt geograafiliselt ja selleks, et jõuda 30 ettevõtteni, kes on kinnistud ostnud, siis tegelikult see tähendab selliseid võibolla kontakti loomisi umbes 3000 ettevõttega, läbirääkimiste pidamist võibolla umbes 300 ettevõttega. Et selles mõttes sellise otsustamisprotsessid ettevõtjate jaoks on üsna pikad ja keerulised, seda enam, et me peamiselt räägime ikkagi välisettevõtjatest, kes tulevad uude majanduskeskkonda, täiesti uute riiki oma tegevusega.
Mis on tavaliselt see tööstusalade turunduse alguspunkt? Ja ma arvan, et see alguspunkt ei ole see, kui asfalt on maas ja kaablid veetud, siis hakkame turundama.
Jah, ütleme selles mõttes on see infrastruktuur ja maa on tegelikult vahend, eks, et mida siis ettevõtja saab kasutada, aga kogu protsess hakkab oluliselt kaugemalt pihta ja protsessid on suhteliselt pikad, et esmalt on meie oma organisatsioonis alustasime tegelikult sellega, et me mõtlesime läbi nii-öelda meie hinnangul võib-olla mingid olulised turundusstrateegia etapid, ehk siis kõige olulisem on nii-öelda leida see unikaalsus, sest ütleme selliseid tööstusparke on tänaseks Eestis arendatud kümneid, kui me võtame Läänemere või Soomelahe piirkonna, siis neid on sadu ja kui me võtame nii-öelda Ida-Euroopa või kogu Euroopa, siis neid on ilmselt tuhat, eks, et kui nüüd ettevõtja kas kuskilt Euroopast või väljaspoolt Euroopat otsib seda sobivat kohta, kus, kuhu laieneda, siis, siis ütleme, väga oluline on välja käia oma, omapoolsed unikaalsused. Noh, ütleme, me võime näitena tuua siin näiteks Narva tööstuspargi projekti, kus meie jaoks selline unikaalsus on just see, et Narva asub kahe suure majanduspiirkonna nii-öelda piiri peal. Ehk siis Euroopa Liit ja Venema. Need on kaks suurt majanduspiirkonda. Narva on selles mõttes täiesti unikaalne koht, mis asub täpselt piiri peal. See on kaksikt linnad, ehk siis Narva ja Ivangorod. Sellist teist olukorda tegelikult kuskil mujal ei ole. Et piir on Euroopa Liidul Venemaaga Soomes, lisaks Lätis ja Leedus. Noh, ütleme, et Leedu puhul on ta Kaliningraadi suund, ehk siis ütleme nii-öelda selline satelliit Venemaal. Lätil ja Soomel siis ütleme tegelikult piirijärseid siukeseid tiheasustusi olemas ei ole. Noh, mis on võibolla edasi oluline, me oleme mõelnud läbimõeldud või lahti mõtestanud siis sellise konkurentsieelise, mis meil on siis teiste riikidega võrreldes selles unikaalses asukohas. Ehk siis meil on olemas selline kultuuriline ja keeleline keskkond, mis on sarnane siis suure piirinaabriga. Meil on siis olemas nii-öelda selline tööstuslik taust, ehk siis ütleme tootmisettevõtetele sobiv piirkond, inimesed, kes on harjunud nendes ettevõtetes töötama. Edasi, mis me oleme teinud, oleme määratlenud ära sellised sihtturud, ehk siis üsna paljus on see just Euroopa Liidu ettevõtted, kellel on vaade võibolla Venema suunal ja Venema ettevõtted, kelle vaade on nii-öelda Euroopa Liidu suunal. Ehk siis ütleme, lähiriigid on peamiselt meil sihtturgudeks. Edasi siis sihtgruppi ettevõtted, peamiselt me vaatame just neid, kes täna juba ekspordivad, kas Euroopa Liidust Venemaale või Venemalt siis ekspordivad Euroopa Liitu ja ütleme, sealt me üritame siis neile pakkuda sellist ärimudeli lahendust, siis lokaliseerida osaliselt oma tootmine või siis logistika piirijärsetel aladel, mis muudab nende siis tegevuse efektiivsemaks, kiiremaks, paindlikumaks, võibolla ka odavamaks. Ehk siis ettevõtjale me üritame pakkuda sellist ärimudelit, kus ta võidab päeva lõpuks nii-öelda rahaliselt. Ehk siis ütleme, need on nagu sellised teemad, mis me oleme läbi käinud, mille pealt me oleme aru saanud, millised ettevõtted, milliste ettevõtetega me peaksime ühendust võtma ja sealt on välja kujunud ka tegelikult siis turundustegevused, mida me ellu viime. Ja see on olnud meil sisendiks ka ütleme, tegelikult siis tööstusparkide arendamisel. Ehk siis me peame teadma, mida me täpselt planeerime, noh, ala kui suured on need krundid, kui suured on täiseitamise mahud, milliseid kommunikatsioone ettevõtted vajavad selleks oma tegevust alustada, sest toode peab olema valmis ennem, kui sa ettevõtjale lähed, või ütleme, ettevõtjaga hakkad turundustööd tegema ja ettevõtjale nii-öelda seda ärimudeli pakkuma, sest ilma valmis tooteta ei ole ettevõtjad valmis tulema. Need, kellel on, ütleme, see plaan või ütleme, kellele me suudame täpselt see plaani juurde ajastada oma pakkumise, nende jaoks on aeg kindlasti üks oluline teema ja oodata ära, et millal siis tema jaoks nii-öelda planeeringud tehakse või infrastruktuuri ehitatakse, selleks ettevõtjal tavaliselt enam aega ei ole.
Ma korra küsin, täpsustan nüüd seda eelnevat. Sa ütlesid, et piiri lähedus annab tootmisettevõttele eelise. Kus kohas see eelis talle tuleb? Kas ta saab mingisuguseid asju juba mingeid dokumendi vormistada või kus kohas tal see piiri läheduse pluss sinna protsessi tuleb?
Noh, me võime tuua mõned näited meie enda klientidest, et ma võibolla nimesid ei hakka konkreetselt nimetama, aga väga tüüpiline on lahendus selline, kus on tegemist Venema ettevõtjaga. Täna ta nii-öelda oma valmis toodangu tootmiseks toob komponente Euroopa Liidust. Ütleme, nende komponentide tootmine või toomine Euroopa Liidust Venemaale tähendab seda, et ta nende komponentide pealt maksab ära aktsiisid, käibemaksud, ütleme siis kõik muud maksud, mis on vaja maksta, eks piiri ületamiseks. Edasi ta nii-öelda teeb oma toote valmis ja kui tema huvi on Euroopa Liitu müüa, siis ta peab selle sama need komponentid oma toote sees tooma uuesti üle piiri. Ehk siis ta on maksnud makse oluliselt rohkem kui konkurentid võibolla turul. Teine teema on kindlasti nii-öelda Venema ettevõtete puhul see, et Euroopa Liidu turule minnes, noh, ütleme kaubamärgiga või ütleme sellise labeliga Made in Russia on oluliselt keerulisem müüa, eriti kui need on nii-öelda lõptarbijad, ehk siis ütleme business to business võib-olla on seda pisut lihtsam teha, business to customer või ütleme seda oluliselt keerulisem teha. Kui see on tootmine on nüüd osaliselt lokaliseeritud piiri ääres, siis see annab võimaluse või ütleme Euroopa Liidu sees siis, annab võimaluse müüa neid kaupu siis labeli all Made in EU, mis tähendab seda, et seda on lihtsam müüa, seda on võimalik kallimalt müüa, samuti on võimalik kallimalt müüa teda ka Venemaa suunal. Miks on oluline võib-olla see piiriäärne lähedus, eks meil ütleme selline üks oluline nii-öelda selline sihtpiirkond, kust me ettevõtjaid otsime, on Loode Venema oma suurlinnaga Peterburg, eks et nendel ettevõtetel tavaliselt on teadusarenduskeskused Peterburis ja ütleme tulla Narva, see tähendab seda, et see on sõita 130 kilomeetrit pluss piiriületus, ehk siis 2 tundi. Seda on väga mugav teha, on väga mugav tuua oma spetsialiste nendesse ettevõtetesse ja hiljem liigutada ka ütleme siis arendusdivisioone osaliselt üle piiri.
Kui suurt rolli mängib kaksiklinna teema? Mis rolli mängib Ivangorod Narva tööstusparkide jaoks?
See on, ütleme siis, et ajalooliselt on olnud niimoodi, et on olnud sellise perioode, kus palgatasemed näiteks Ivangorodis on oluliselt kõrgemad kui Narvas. Et okay. Seda võib öelda umbes 10 aastat tagasi oli selline olukord. Täna on palgatasemed oluliselt kõrgemad Narvas kui Ivangorodis. Ehk siis ütleme, tööjõu liikumine on üks teema, mida muidugi täna me väga ei näe, et seda ettevõtjad oleksid kasutanud. Aga ütleme selline, noh, ütleme kontaktid, isiklik suhtlus, ütleme ülepiirine, see on üsna intensiivne ja väga tavapärane.
Ehk siis, kui Narvas tööjõud otsa lõpeb, siis põhimõtteliselt võiks kaaluda seda, et värbame Ivangorodist ja siis hakkavad iga päev üle silla edasi tagasi käima ja on põhimõtteliselt kohal.
Jah, ütleme, noh, 10 aastat tagasi täpselt vastupidi käis, et see Ivangorodi poole peal oli Hyundai autode näiteks kaablite, elektrikaablite tootmistehas ja igapäevaselt käis umbes 300 Narva inimest seal tööl.
Ja täna on see tehas?
Ja täna ikka see tehas on jätkuvalt seal, aga täna Narva inimesed sinna enam tööle
on tööle ei lähe. Selge. Ühest Financial Timesi mingisugust analüüsist tuli välja, et kui võrrelda välisinvesteeringute mõttes Eestit, Lätit ja Leedut, siis nemad sellise benchmarkimise mõttes nägid, et me oleme suhteliselt sarnased, aga seal oli üks suur erinevus. Ja see üks suur erinevus, mis rääkis väga selgelt Eesti kahjuks. Ja see oli see, et Eestis on ettevõtted vähem klasterdunud, kui nad on seda Lätis ja Leedus. Kui oluline tööstusalade puhul, kui olulist rolli mängib see, et teil tekib mingisugune klaster oma ette sünergia ja ei tulda mitte ainult selle pärast, et te olete piiri all, te olete Euroopa Liit, aga Euroopa Liidus on palju teisi piirkondi ka, eks ja tegelikult piir on ka erinevates kohtades. Ja mitte ka selle pärast, et tööjõud on odav, sest seda ta ka varsti enam ei ole. Kui oluline on see ettevõtete oma vaheline koostöö ja teie töö sellega, et seda kasvatada?
Jah, ütleme võib-olla Narva tööstuspargi projekt klastri arenduse mõttes ei ole võib-olla väga hea näide, eks ju seal on, ütleme, ettevõtted on erinevates valdkondadest ja ütleme, pigem on see nagu piiriäärne mugavus ja ütleme, selline hea keskkond, ütleme, mis, mida ütleme, noh, ikkagi Eesti suuruselt kolmas linn täna suudab pakkuda, aga noh, me võime siia siis kõrval näitena tuua meie järgmise projekti, millega me tegeleme, on Kohtla-Järve tööstuspark, kus me oleme keskendunud keemetööstusele ja oleme keskendunud siis energiamahukale tootmisele, et ja siin võib nüüd välja tuua küll sellise klastri põhimõtte, mida me üritame üles ehitada. Ehk siis täna Kohtla-Järve tööstuspiirkonnas on olemas keemia ettevõtted nagu Viru Keemia Grupp, Eastman, Novotrade Invest ja selles mõttes on seal olemas väga mahukalt energiavõimsusi ja on olemas keemia valdkonna tooted. Ehk siis ka meie tööstuspargi selline arendusprojekt on üles ehitatud selliselt, et kommunikatsioonide võimekus oleks oluliselt suurem, see nii-öelda võimaldaks energiamahukatele ettevõtetel seal oma tegevust alustada, tarbida ära, ütleme siis, nende keemia ettevõtete jääk energiat, mis tähendab seda, et energia on võib-olla pisut odavam, aga see on kindlasti olemas. Ja täna meil on portfellis päris mitmeid ettevõtteid, kes keemiatööstuste toodangut soovivad nii-öelda väärindada. Ehk siis kui ütleme keemiaettevõtte valmistab täna mingi kemikaali, siis sellest kemikaalist järgmine ettevõtte valmistab midagi oluliselt väärtuslikumat. Ehk siis Kohtla-Järve tööstuspargi projekti puhul me üritamegi üles ehitada selliseid väärtusahelaid, kus olemasolevatele ettevõtetele valmistavad uued ettevõtted midagi ette või väärindavad nende toodangut. Et, ja noh, kui vaadata nagu keemiatööstus valdkonda üldse, siis noh, keemiatööstuse lisandväärtus on üleüldse töötlevas tööstuses kõige suurem. Keemiatööstuse valdkonda tegelikult Baltikumis on nii-öelda üksikutes kohtades laiali paisatud, aga keemia valdkonna tööstuspark Baltikumis ei ole ühtegi siiamaal arendatud ja ütleme lähiriikides Soomes on neid noh, võib öelda kaks tükki. Et selles valdkonnas me üritame küll nüüd olla sellised võib-olla klastripõhise lähenemisega. Kuna selle projekti nii-öelda investeeringud meie poolt on tehtud väga värskelt, et me lõpetasime oma toote nii-öelda, saime valmis aasta aega tagasi sisuliselt, siis esimesed ettevõtted, kes investeeringud tegema hakkavad, on ilmselt aastal 2020. Täna meil on läbirääkimisi päris mitmetega, mõnega on tänaseks juba lepingud sõlmitud, aga see on nagu selles mõttes võib-olla väga huvitav jah, projekt just klastri mõttes.
Väga äge. Kuidas te konkureerite Eesti teiste piirkondadega? Või kas see konkurents üldse on Eesti piirkondade vahel või pigem on ikkagi selles, et saaks investeeringu Eestis üldse?
Ma arvan, et tegelikult välisinvesteeringute pärast me ei konkureeri, noh, võib-olla ka, ütleme, noh, Eesti siseselt seda ei saa öelda, eks ju, et aga konkurents on ikkagi põhimõtteliselt piirkondlik. Et ettevõtted, kes täna on investeeringuid näiteks Narva tööstusparki teinud, mitmete puhul ettevõtjad ikkagi on võrrelnud ja kaalunud, ütleme, kogu Baltikumi, ütleme, Põhjamaid, kuhu ma investeering teha, Ida-Euroopat. Meil on näide ka ettevõttest, kes ennem investeeringu tegemist kaalus selle tegemist näiteks Ameerika Ühendriikidesse, Jaapanisse, ütleme Kanadasse, Hiinasse ja lõppkokkuvõttes tegi nii-öelda valiku, et ta tegi selle tööstusinvesteeringu ikkagi Narva. Selles mõttes võib öelda, et me tegelikult konkureerime investeeringute pärast ikkagi globaalsel turul. Võib-olla enamuse puhul see turg on, ütleme siis, Ida-Euroopa ja Põhjamaad, aga ütleme, see konkurents ei ole mitte ainult Eesti sisene, ta on ikkagi rahvusvaheline.
Mis on need asjad, millega te tavaliselt oma investoreid võlute? Ja mis on need asjad, kus nad nina kirtsutavad ja ütlevad, et kehva?
No lisaks sellele, et meil on nii-öelda valmis toode, ehk siis ütleme ettevõtte, kui on nii-öelda otsuste tegemise protsessis, siis ta teab, et meie tööstusparkides on võimalik see investeering tal ära teha 9-12 kuuga ja see kiirus loeb. Ehk siis see ettevalmistus on väga oluline. Teine, ma arvan, mis on väga oluline teema, on see, et me pakume ettevõtjatele soft landing teenust, ehk siis sellist pehmet maandumist. Kui see on nagu välisettevõte, siis meie meeskond aitab sellel ettevõttel esimesest päevast peale, kui meil on nii-öelda see kontakt on muutunud selliseks aktiivseks suhtluseks, me üritame lahendada ettevõtja jaoks ära kõik tema mured, mis on nii-öelda võõras riigis. Ehk siis alustades nii-öelda ettevõtte registreerimisest, käibemaksukohustuseks saamiseks, arvelduskonto avamisest pangas, edasi ütleme, mis on seotud ehitustegevusega, projekteerimine, projekteerijate leidmine, ehitajate leidmine, omaniku järelvalve. Ütleme, meil on väga hea koostöö töötukassaga, ehk siis ütleme inimeste leidmine sellesse ettevõttesse. Me oleme ise olnud väga aktiivsed selles osas, et käivituks Ida-Virumaa siis programmis just tööstusinvesteeringute meede, ehk siis ütleme sellel ettevõttel on võimalik saada toetust oma investeeringu tegemiseks. Ehk siis kõik selliste ettevõtte ja tootmise rajamisega küsimustes me igapäevaselt aitame toimetada. Noh, kuni selleni välja, et kui on vaja mingile spetsialistile leida noh, üürikorter või lahendada ka selliseid olme küsimuse. See on nagu ettevõtja jaoks väga tähtis, kui ta on kui ta on ise võõrast riigist, ta peab Eestis nii-öelda kogu selle majanduskeskkonnaga hakkama saama, tal ei ole täna nii-öelda selliseid võtmeisikuid, kelle poole pöörduda, siis see on nagu kogu see kompleks küsimusi, mida me üritame ära lahendada. Ja seda me näeme, et see on nagu väga oluline, et ettevõtjad investeerimisotsuse teevad ikkagi ikkagi mitme kuu möödudes, kui nad on näinud, et selline suhtlus koha pealt on aktiivne, nad on siia oodatud, neilt ei küsita selle eest midagi, eks ju, et nad saavadki kõik teha läbipaistvalt, puhtalt, ausalt.
Väga tublid. Kui suur on sinu tiim, kes seda teenust pakub?
No meie meeskonna suurus on põhimõtteliselt 6-7 inimest, et kaks inimest tegelevadki meil igapäevaselt müügiga, üks inimene tegeleb siis analüüsiga, ehk siis on analüütik, kes otsib meil nii-öelda sihtgruppi kliente müügi inimestele ette. Meil on kaks projekti juhti, kes tegelevad siis projektide manageerimisega, aga ka kliendisuhete hoidmisega. Mina ise tegelen siis nii palju kui turundusega kui jõuan, aga üsna palju energiat läheb siukese üldiste küsimuste lahendamiseks ja võibolla ka suhtluseks nii-öelda ametiasutuste ja riigiga. Ja noh, siis raamatupidaja muidugi, see on nagu kõige tähtsam.
No, absoluutselt. Mis on need kohad, kus te teistele alla jääte?
Jah, et noh, kui rääkida, ütleme, näitena tuua võibolla Soome mingid suhteliselt sarnased organisatsioonid või Rootsis või üleüldse Põhjamaades, siis ma arvan, et Põhjamaades selliste tööstusparkide arendamisega ja välisinvesteeringute meelitamisega piirkonda on tegeletud ikkagi aastakümneid tänaseks. Need organisatsioonid on hästi kapitaliseeritud, ütleme, neil on võimekus ise välja arendada ka, ütleme, tootmishooneid või logistikakeskusi, et anda neid siis ettevõtjale üürile, mis tähendab seda, et ettevõtja sisenemine tegelikult protsessi, mis tema jaoks nagu oluline on oluliselt kiirem. Täna meil sellist võimekust veel olemas ei ole, ehk siis meie toode on ikkagi maa ja ettevõtja peab selle aja võtma ja tootmishooned või logistikakeskused ise valmis ehitama. Noh, või siis on arendaja seal vahel, see on ka võimalus. Et ma arvan, et selline pikaajalisusest tulenev selline võibolla võimekus nii finantsiliselt kui ka kasvatada suuremaks meeskondasid, et seal me võibolla täna jääme võibolla Põhjamaadele alla. Mis puudutab noh, võibolla siis Ida-Euroopa riike, siis täna kindlasti nendel riikidel, mis asuvad nii-öelda sellise Euroopa majanduse nii-öelda sellise põhilise lihasmassi ümber, eks ju, ümber Saksama, et või Saksama piiride ääres, siis nendel on kindlasti naabreid meelitada enda juurde lihtsam, ehk siis nendel on teatud mõttes jällegi lääne Euroopa ettevõtete jaoks teatud nii-öelda asukoha eelis.
Absoluutselt. Mis on teie jaoks kõige toimivamad kommunikatsioonikanalid?
Kui rääkida nüüd turundustegevustest, ja. Et me oleme 10 aasta jooksul väga palju katsetanud, eksperimenteerinud.
Usun.
Ja ütleme, see on nagu selles mõttes pidev õppimine, et me oleme üritanud ka leida võibolla selliseid partnereid, kes teaksid täpselt, mida teha ja mis Ida-Viruma puhul töötab, aga pigem on see ikkagi enda jooks asjade selgeks tegemine. Ma arvan, et kuskil 5-6 aastat tagasi töötasid väga hästi sellised FDI seminarid. Nad ei pidanud olema nagu väga suured, aga ütleme sellistest siis ütleme siht riikides või ütleme siht piirkondades, kus me ettevõtted otsisime, siis me üritasime kohalike, noh, näiteks kaubandustööstuskodadega tekitada huvi, ütleme, nende võrgustike ära kasutada, kutsuda ettevõtjaid ja teha selliseid seminare, kus me räägime kogu nii-öelda selle võimaluste spektri lahti. Et on olnud siis seminare, kus on osalenud ka majandusministrid Eestist ja ütleme sellised suhteliselt kõrgel tasemel hästi korraldatud üritused. Ütleme, viimastel aastatel noh, näiteks Venemaal sellised asjad ei tööta, et ettevõtjad välisriigi sellistele seminaridele kohale parema meelega ei tule.
seal mingi poliitiline põhjus?
Jah, see on pigem võibolla selline ettevõtjate enda turvalisuse küsimus, okay. et võibolla mitte silma paista sellega, et neil on mingid mõtted kuskile mojale investeeringuid teha. Okay. Mis on nüüd viimaste aastate, ütleme sellised kõige paremad turunduskanalid, mis minu hinnangul on töötanud, on see, et kui me vaatame nüüd näiteks Narva projekti sihtgruppi, kes on üsna paljus Venemal, siis me oleme korraldanud 2 aastat nüüd Eesti-Vene majandusfoorumit Narvas. See üritus on nii palju suur, see on koostus Telavõi Veedamastiga, kes on aidanud siis ettevõtjaid tuua Eesti poole pealt ja ütleme turundus Venema suunal on jäänud nii-öelda meie peale. Et see on nagu selline suur üritus, kuhu tuleb ikkagi kohale cirka mingi 150 inimest, ettevõtjat, kes tulevad nii-öelda ikkagi saama nagu väga konkreetset infot. Ja see üritus on nii-öelda selline kohtumispaik või ütleme selline kontakti nii-öelda loomise punkt, eks ju. Aga selle ümber me üritame siis ehitada väga palju muid turundustegevusi. Me oleme kasutanud ütleme selliseid ekspordi andmebaase näiteks, kust ja ütleme sealt välja selekteerinud meie jaoks huvitavaid ettevõtteid. Nendele me oleme teinud ennem sellist seda Eesti-Vene majandusfoorumit telemarketingi. Ehkki telemarketing tundub, et selles valdkonnas ei peaks võibolla nii hästi töötama, kui ma ei oska öelda mingid raamatuid müües, eks?
Miks mitte?
Siis noh, ütleme, me oleme telemarketingi ettevõtetele andnud ette näiteks 2019. aastal 4000 ettevõtte kontakti, mis nad läbi elistasid, sealt tekis huvi. Teine asi, mida me kasutasime ennem seda üritust, oli sotsiaalmeedia kampaania, ehk siis ütleme sellised Facebook, Google, kontakti ja Yandex, et need kanalid ja sealt kaudu meil siis väga professionaalne agentuur aitas seda üles ehitada ja ütleme selle kaudu kindlasti tuli nagu väga palju kontakte. Ja ütleme selle ürituse ümber sai luua sellise fooni ja tekitada huvi. Väga paljud ettevõtjad ei jõudnudki üritusele, aga me oleme selle ürituse nii-öelda rasva pealt veel mitu kuud suutnud luua uusi kontakte. Mis kindlasti on olulised tegevused, mis me oleme teinud, me oleme käinud nii-öelda erialamessidel, vaadanud läbi jällegi nii-öelda oma andmebaaside järgi ettevõtteid, kes messidel väljas on, käinud nendega boksides rääkimas, pakkunud ütleme võimalusi. Me oleme käinud siis ise meie erialamessidel, ehk siis ütleme tööstus- ja ärikinnisvaramessidel, noh Euroopas on neid 2 suuremat, on siis MIPIM ja teine on Exporeal, et sealt leida kontakte. Kindlasti on sellised töötavad nagu võrgustikud, see on ütleme EAS-i välisinvesteeringute keskus, kaubandustööstuskoda, ka oma valitsused, ehk siis see info peab olema värske nendel meie võrgustiku organisatsioonidel, nad teavad, kuhu meile jõudnud oleme, mis me teinud oleme. Noh, ütleme sellised, oleme kasutanud sellist täiesti külmade kõnede tegemist. Ehk siis, kui me teame täpselt, kes on meie selline klient, keda me tahame siia piirkonda saada, siis müügimehed on võtnud lihtsalt telefoni toru ja helistanud, üritanud siis sekretärist nii-öelda kõnega mööda minna ja saada siis kontakti ettevõtte siis omaniku, juhi, arendusjuhiga ja nii-öelda leppida kokku kohtumine. Ehk siis me sõidame siis kõigepealt ise kohale ja selle kohtumise eesmärk on panna ettevõtjat huvituma ja kutsuda siia, ütleme siis Ida-Virumaale. Sest kõige paremini müüb lõpuks ära nii-öelda selline meil juba investeeringud ära teinud ettevõtjate külastamine. Kui ettevõtja räägib ettevõtjale, kuidas tal see investeerimisprotsess on läinud, kui mugav tal on olnud selle soft landing teenuse nii-öelda sees neid asju kõike teha, siis ütleme ettevõtjale müüb kõige paremini. Siin on vaja lihtsalt jõuda läbi igasuguste erinevate selliste turundustegevuste.
Väga tublid. Tubli teekond ja tubli õppimine, aga 10 aastat on muidugi pikka aega, et selleni jõuda. Mis on olnud suurimad õppetunnid selles protsessis?
Ma arvan, et turundus tuleb teha. Turunduse jaoks peab olema piisav eelarve. et nii nagu eile siin meil teada anti, et kui sul on 50 000 eurot ja sellest sa pead maksma turundusinimesena nii-öelda palga ära, siis sellest ei piisa. Meie turunduseelarve on viimastel aastatel olnud suurusjärk 100 000 eurot pluss siis veel müügi inimeste nii-öelda palgakulu. Et ma arvan, et turundust tuleb teha süsteemselt, selleks peab olema rahalised vahendid. Ma arvan, et tuleb olla nagu julge ja katsetada uusi turundusinstrumente, turunduskanaleid, teha teistmoodi turundust. Et ma arvan, et välisinvesteeringute meelitamisel peab olema olemas võib-olla siukene portfoolio, mida näidata, aga eristumine ja sellise unikaalsuse väljatoomine ja ütleme selline julgelt ettevõtjatele juurde jõudmine, see on nagu kõige olulisem.
Ma küsin nüüd ühe küsimuse ja sa võid jätta vastamata. Aga välisinvesteeringutega meie paljudes piirkondades on olnud teema, kus kohalikud inimesed ütlevad, et te võite selle keemia tehas ehitada ükskõik kuhu, aga mitte minu tagahoovi. Kuidas teie sellega hakkama saate?
No, eks see keskkonnateema ja ütleme, see valdkond on kindlasti oluline, et kui kogukondade jaoks on see ikkagi no, absoluutselt nagu vastuvõetamatu, siis on väga keeruline konkreetselt ettevõtet võib-olla kohale tuua. Et kui täna vaadata nagu meie portfelli, siis need ettevõtted, kes täna on lepingutesse tulnud või oma tootmised valmis ehitanud, siis seal keskkonnamõjusid tegelikult ei ole. Kui me räägime nagu keemiatööstuspargis, siis pigem on need ettevõtted, keda me tahaksime seal näha ikkagi sellise, ütleme, ilma keskkonna mõjuta, et keemiatööstus võib olla ka ilma keskkonna mõjuta, et kindlasti see on nagu oluline, et arvestada sellega, mis inimesed arvavad. Aga selle jaoks on olemas planeerimisprotsessid, keskkonnamõjude strateegiliste hindamiste koostamised, keskkonnamõjude hindamised, ettevõtete enda tehnoloogia baasilt juba ja ütleme, täna meil ei ole sellega nagu muresid olnud, et võib-olla nagu üks võib-olla huvitavam projekt, millega me just oleme nagu alustamas, eks ju, on nii-öelda agropargi projekt ja ütleme, see puudutab siis ütleme selliseid katmikalasid, ehk siis kasvuhooneid ja ütleme kalakasvatust ja ehk siis vesiviljelust ja ütleme vetikakasvatust ja
võib-olla
kanakasvatust ja kõik see, mis võib-olla ütleme suures kontsentratsioonis võibki inimestele pakkuda või ütleme tekitada häiringuid. See on nii mürahäiringud, valgusreostus, eks ju, ehk siis valgushäiringud, lõhnahäiringud, et igale asjale peab leidma selle sobiva koha. Meil ütleme sellise agropargi rajamiseks on täna sobiv koht olemas, eks ju. Et igal juhul tuleb arvestada sellega, et mis nagu ümberringi toimub ja mis on, millised tootmised on vastuvõetavad ütleme siis kogukonnale ja millest kogukond võidab.
Mis on need asjad, millele sa kõige rohkem uhke oled? Ütled, et need asjad on õnnestunud meil briljantselt?
Ma arvan, et iga investeering on nagu meie jaoks ikkagi väga suur nii-öelda saavutus ja ütleme selline rõõm, eks ju, et ettevõtted on küll erinevad, aga iga ettevõtte, kes lõpuks on nii-öelda selle otsuse teinud, ostnud tööstusparkides kinnistu ja oma investeeringuga lõpuni teinud ja inimesed palganud. Et ma arvan, et iga selline investeering on suur õnnestumine. Ei ole lihtne tuua, ütleme siis kaugematesse regioonidesse uusi ettevõtteid, mis loovad töökohti ja on kõrge lisandväärtusega ja maksavad head palka. Kindlasti on seda lihtne teha metropolides, kus ütleme nõudlus võib-olla asukoha poolest ongi suurem ja mis nii-öelda tõmbavadki endasse nii-öelda ettevõtteid ja tõmbavad endasse inimesi, eks ju. Et võib-olla selle asjale nii-öelda vastuvoolu ujumine ja ütleme see saavutus, et ettevõtted on tulnud, uskunud ja oma investeeringud ära teinud, et noh, see ilmselt on see, mis pakub rahuldust, eks?
Väga äge. Aitäh teile, see oli väga õpetlik. Ma arvan, et mitte ainult neile, kes tööstusaladega tegelevad, vaid ka kõikidele teistele turundajatele. Aitäh teid saatesse tulemast.
Suur tänu kutsumist.
Ja tänan ka kuulajaid. Kallid kuulajad, teie olge meiega taaskord nädala pärast, siis oleme eetris uute mõtete ja uute ideedega. Seniks kuulake meid aga Delfi taskust, Spotifyst ja SoundCloudist.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.